Dobrý den, je tu opět naše náhradní online přednáška, která se pokusí nahradit to, co nám ta drobná podpůrka vlastně způsobila. Přece před ní neutečem. A tak začínáme. Budu odpovídat na dotazy, které přišly z internetu, a pokud budete myslet, že jsem neodpověděl úplně nebo jinak, tak se ptejte znovu. To, co tady odpovím, je předložený názor jednoho z vás, a vy sami si uděláte svůj vlastní, jak doufám. Protože vývoj není o tom, že následujete nějaká moudra a nějaká naprosto zaručená poselství, ale vývoj je, že se měníte. A ta změna se neděje tím, že se naučíte nazpaměť nějakou část textu, ale že ji zrealizujete, a to je trochu rozdíl. Tak, první dotaz. Mohl byste chvíli vyprávět o tom, co čeká v reinkarnaci ty zlé lidi, kteří často v tom dnešním světě se projevují? Honě by mě uklidnilo, nejen mne, smajlík, když je mi kolem 40 a kromě šikanování v dětství mám lehký život, tak mě ještě pořád něco jde potkat, nebo je šance, že jsem již v minulém životě byl dobrý člověk? To je hodně osobní pohled a ono je to ještě trochu jinak. My jsme zařízeni na systém cukru a biče. Tedy, jsi hodný, něco dostaneš. Jsi zlý, něco dostaneš. A v tom reálném životě je to nesmírně složitější. Je to celá věda. A jednou to také věda bude. Lidé budou studovat vědu o osudu, vědu o dění, vědu o vznikání a tak dále. Další a další oblasti, které třeba ani dnes nejsou známy. Takže to, jak se projevuje váš minulý život v tomto životě, je opět dáno něčím, co přesahuje naše lidské chápání. Ten pohled toho, řekněme, rezonování nebo těch zpětných vazeb, které zde jsou, je naprosto geniální. A ti z vás, kteří jednou dojdou k hlubšímu pochopení těchto nauk, se ve velkém a posvátném údivu skloní před tímto řádem světa. Osud není pomsta. Osud je děj, který má jiné priority. I ty nejhorší činy jsou vyrovnávány, a to tak, aby se strůjce těchto činů změnil. Je to Komenského škola názorností. A tak občas v některém vašem osudu je takzvaně karmický odraz. To už musí být docela velká paseka. Jinak řešíte stovky a tisíce osudových problémů, které jsou součástí toho základního osudu. A pak občas někdy ty náhle přicházející události, které vás zaskočí, zasáhnou až do jádra osobnosti, takové ty velmi emočně prožívané životní změny, a to už bývá ta karma. Prostě všechny ty těžší situace. Přiznám se, že mi nepřipadá příliš rozumné žít tak, abych získal odměnu. Spíše bych viděl tu váhu v tom žít tak, aby bylo lépe, aby bylo podpořeno dobro, a to nejenom moje. Protože jak si starat se o své dobro je také nutné v zájmu rovnováhy, ale nesmí to být jednostranné. Jinak to vždycky skončí mínusem. Vždyť přece já i vy jsme jedno, máme stejnou cenu. A kdybych se staral jen o jednoho a ostatní pominul, pak by to nebylo jistě příliš rovnovážné a mělo by to zase podle toho životního úkolu své následky. Z tohoto duchovního pohledu v podstatě například to působení, které teď probíhá každý den v 21 hodin, je vlastně povinností. protože ten, kdo to působí, žije v osudu, který byl do těchto kolejí naveden a ty koleje to umožňují. A tak nejenom, že může, ale dokonce pokud má být zachována rovnováha, toto konat musí. Protože jinak by se zpronevěřil tomu, co ten osud vlastně přináší. A to platí pro všechny profese. Úplně všechny. Ať pečete rohlíky, pracujete jako lékař, vědec, jakkoliv jinak, ať vážete břemena u jeřábu nebo soustružíte kov, je to pořád stejné. Jsou to jen pestré životní úkoly, které máme. Žádný z nich nepřichází náhodou. Vždy se v tom životě něco učíme, něco dostáváme. A to i v případě, když máte třeba technické obory, tak se učíte nějakým způsobem pracovat, učíte se třeba přesnosti nebo něčemu jinému, odpovědnosti. A to už je vlastnost, která zahrnuje vlastně celkový život. Jindy se učíte v oblasti vztahů nebo v oblasti jakékoliv jiné. Učíte se například malovat, kreslit, hrát na nějaký nástroj, skládat skladby a tak. Nestarejte se o to v této pozici ve smyslu, tak když dopadnou špatně, to se nám uleví. Já vím, že to tak nemyslíte v tom dotazu, ale kdyby to náhodou tak někoho napadlo, bylo by to přání něčeho zlého jinému. A to by nebylo dobře. Vy máte mít pevnou a neochvějnou vědomost o správnosti a spravedlivosti Božího tvůrčího díla. Dokud jste se o to nezajímali, což v této chvíli dělá jen velmi málo lidí, tak můžete mít pochyby. Ve skutečnosti už staří vám říkali, že neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Že všechno se musí vlastně strávit. Že co bylo vytvořeno, musí být také vyrovnáno. A je to naprostá pravda, je to zákon zachování energie, děje a tak dále. Vlastně s podivem, že nedokážem jaksi extrapolovat, tedy přenášet tyto zákony, které známe třeba z fyziky, hmoty, chemie, a že je nedokážem přenášet do oblastí, řekněme, myšlení, mens, ducha a dalších. Je to vlastně zároveň popírání základní poučky, že každý přírodní zákon platí všude. Takže jak byste si mohli myslet, že něco zmizí? Stejně jako víte, že když hmota prochází svými stavy, tak se transformuje, může být plynem, pevnou látkou, může se jinak transformovat, ale pořád zůstane ta jednička. Takže na počátku máte třeba pevnou hmotu, ona schoří, tak máte zase příslušné množství plynů, popele a dalších látek a je to spočítatelné. Je to věda. Úplně stejná věda je i v oblasti tedy té osudové nebo kterékoliv jiné. Takže nemusíte mít strach o svět, nepřejte nikomu nic zlého a zároveň si uvědomte, že osud vše vyrovná, stejně jako se nestrácí hmota, tak se nestrácí i děj a nic dalšího. Svým způsobem tedy, stěžujete-li si na svět, tak si stěžujete na sebe. Svět je nehnutý, to vy mu dáváte směr a cestu. A ten váš minulý směr i současný směr pak rozhoduje o tom, co v tom svém životě potkáváte. Jaké lidi, jaké možnosti, jaké dovednosti a tak dále. Takže to je jedna podoba. Druhá podoba je vlastně vývoj sám. Máte stovky, možná tisíce lidských vlastností. A všechny ty vlastnosti se během myriády životů musí vyrovnat do té podoby, která je žádána pro tento lidský druh. Máte-li hotovo, je hotovo. Jdete výš, do vyššího druhu. Jestli ještě ne, no tak se počká. Osud má nekonečné množství času. Nic nebylo, nic nebude. Vše je. A tak otvírání kauzálních prožitků v tom časoprostoru je možné bez konce. Můžete putovat časem, v budoucnosti, v minulosti, ty zrody můžou být kdekoliv. Rozhoduje to, co potřebujete. A to nerozhoduje člověk, ale někdo mnohem, ale mnohem chytřejší a moudřejší hlavně. Protože rozum nám dává chytrost a cit nám dává moudrost. Oba dva jsou potřeba. Jeden bez druhého nemůžou být. Takže ať ve vašem životě převládá rovnováha a vše ostatní bude řešit odvěký zákon, který jste nestvořil vy, ale sám zdroj všeho, co jest. Když člověk zemře, jak dlouho může pozorovat své živé příbuzné na zemi? No, někdy bych vám to ani nepřál, ale to je zase otázka, která naráží na vnímání času. Může to být velmi různé. Od staletí, možná tisíciletí, až po vteřiny. Nebo dokonce zlomky. Záleží na tom, kdo umírá. A tím je řečeno vše. Když budete například zavázáni k nějakému místu, ať už třeba nějakým činem, nebo svojí láskou, nebo něčím jiným, čili vazbou, no tak na tom místě můžete trdlovat klidně ještě 600 let a budete lítat v leňtuchu na cimboří a oni ostatní se na vás budou dívat a budou vám říkat, že strašíte. No, nebo se budete projevovat někde jinde, podívejte se třeba na ty seriály z Anglie, která je hodně prošpikována těmi duchy z jistých důvodů. No a myslím těmi, kteří jsou vázáni na místo. A tak můžete vidět bytosti, které tam jsou staletí. V jiném případě to může být velmi krátké. Záleží na tom, jestli jste také člověk, řekněme, původních zrodů, středních, vyšších, nebo dokonce člověk těch nejvyšších zrodů. Někdy se vám může stát, že ve své meditaci usednete a probudíte se za 500 let. No, pro vědu jste mrtev. Přesto vykazujete známky života. Možná i 1000, možná i 5. Kdo ví? Zrovna včera jsem, myslím, viděl dokument, který se zabýval výjimečnými případy a tam byla popisována skupina mladíků, nějaký fotbalový tým to byl, myslím. A oni se vydali do posvátné jeskyně. Bylo to daleko odsud, někde Brazílie, nebo nevím, někde tak. No a v tom, protože bylo období záplav, přišla velká voda. Uvěznili je tam na víc než 10 dnů, nebo na 10 dnů, nějak tak. Nebo ještě víc. Fantastické bylo, že ty děti se uvedly do stavu meditačního a ani jeden z nich neutrpěl nejmenší úhony, ať už z nedostatku kyslíku, potravy či jinak. Zajímavé. Ukazuje to na jiný rozměr bytí. Hmotná oblast našeho poznání mluví o tedy látkové výměně, o ostatních věcech. Ale že je nedostatečná, ukazují naprosté důkazy. Lidé v meditaci ovlivňují svůj tep, krevní tlak a tak dále. Lidé v meditaci vyšších stupňů mnohokrát ukázali schopnost být třeba v sudu ponořen do vody na měsíc a pak být vyňat bez úhony. Možná dokázali zpomalit své životní funkce. Vždy vládne duch a hmota jej následuje. Je-li to duch primitivní, neuřízený, pak samozřejmě vládne hmota. Když ale duch se rozvine, vládne vždy on. A to ve všech směrech a významech. No. Takže snad tolik k tomu, jestli chcete víc, ptejte se dál. Ti nejvyšší nejsou vázáni ani vztahově, ani místně, jsou vázáni svojí láskou k Bohu, tvůrčímu dílu, světu, vesmíru a nakonec i k tomu, co není. Stále silněji. Zatím máme jen chabé představy. Velmi chabé. Už jenom oblast lidí, kteří nejedí a nepijí a žijí, staví na hlavu veškeré naše poznatky o výživě. A tak velmi často vidíme lacinou snahu tyto případy popřít a negovat, aby jsme nemuseli přiznat, že ještě toho mnoho o světě, o životě nevíme. Moc vás prosím, pište k vašim přednáškám otázky. Dostalo se mi té boží milosti a odpovědi od vás. Se mi přímo tímto způsobem v textu pod videem dostávají. Pouštím to mamince. No, je tomu tak, čili je-li to možné, tak ty texty tam běží jako titulky. Děláme, co můžeme, na co stačí naše síly. A když jsme u toho, tak bych tady rád poděkoval všem, kteří jsou na sociálních sítích, Facebook, Instagram a kdekoliv jinde. Děkuji vám za to, že sdílíte odkazy, děkuji za vaše kladné reakce, přichází pravidelně ve velké množství a ze smajlíků bych si mohl postavit hrad ze srdíček. Jsou tam ohlasy, jsou aktivity sledovány. Prostě tyto stránky žijí. A tak vám za to mnohokrát děkuji. A sem k tomu poděkování nutně patří i posluchači na stránkách Biovidu, tedy naší internetové televize, protože i tady dochází od vás velké poděkování. A tak vám děkuji za vše, co konáte, za vaši pomoc, která je významná, za vaši podporu, posilu a tak dále. Takže ještě jednou opravdu děkuji. Tak a z jiného soudku. Chtěla jsem se zeptat, lidé, kteří onemocní rakovinou nebo se léčí, dostanou brožurku, co se doporučuje jíst. I někteří lékaři doporučují jíst maso a vnitřnosti. Je vše správné jíst takovou stravu i bez masou stravu? No tak když jíte takovou stravu, tak nejíte bez masou stravu. Tak jíte masou stravu z další bez masou částí, což je asi běžné, vidíte. Neviděl jsem mnoho lidí, kteří by jedli jenom bůček, ale vždycky k tomu něco přikusovali. A teď, jak je to s těmi názory? V této oblasti vidím největší dluh, který máme, protože v té oblasti prevence onkologické jsme naprosto neúspěšní. Mnoha set procentní nárůsty za poslední desítky let nemocných, snižující se věk onemocnění pacientů, jasně ukazují, že v této oblasti je to velmi chabé. Medicína musela změnit názory za poslední léta již několikrát. A tak to berte i z tohoto pohledu. Dnes se něco tvrdí. Hned zítra to nemusí být pravda. To je vývoj. A tak stejně, jako dnes už víme, že vajíčka nejsou v žádném případě nebezpečná a zdraví škodlivá, naopak, že jsou velmi prospěšnou potravinou, samozřejmě, když jich nebudete jíst 50 denně. Ví se, že diabetik nesmí jíst maso, masnou dietu, že tím zhoršuje průběh onemocnění a je to standardní vědecký názor. Když před lety 30, 40, 50 toto Zezulka vyslovil, tak byl označován za zločince. Dnes je to současné vědecké poznání. Je mnoho zdrojů, které vás upozorňují na chybnost těchto názorů, a to i vědeckých zdrojů. Přesto se stále objevují a konec konců korunou všeho jest praxe. Až uvidíme, nikoliv exponenciální, ale zalamující se křivku v oblasti nádorových procesů, pak začneme mít větší pozornost těmto doporučením. Oni jsou v podstatě správná, protože to, co vyhlásil Zezulka před těmi 40-50 lety nebo kolika, přišlo na začátku tohoto století jako současný vědecký názor a poznání. Bylo to skoro jako překlopení toho, co Zezulka psal. Přišlo se na to, že akrylamidy vznikají při 120 stupních ve škrobovinách a jsou to kancerogenní látky. Zezulka všechny vedl, aby okrajovali kůrky. Brali pečivo jen zcela bledé, nebo musí okrojit také. Nevzali věci pečené, smažené a tak dále. Ti, kteří mají nádor. Na stránkách Dubu můžete nalézt antikancerogenní dietu Zezulkovu. Ona není léčivou dietou. Je typickou šetřící dietou. Znamená to tedy, že když ji použijete, tak si stav můžete přece jenom ulehčit. Je to stejné jako v diabetu. Diabetická dieta nevyléčí diabet, ale reaguje na onemocnění a oslabení slinivky a tím supluje do určité míry její činnost, čili zlepšuje stav pacienta. V případě nádorového pacienta jsou ve hře jiné orgány, které rovněž selhávají. A ty orgány, jsou to zejména játra, jsou vlastně odpovědné za zpracování právě kancerogenů. A proto, když tuto dietu použijete, tak většinou nedojde k vyléčení nádorového procesu. Ale není tak velký tlak na jeho pokračování, protože procentuálně v těle je menší možnost kontaktu buňky s kancerogenem. Když se podíváme třeba na vnitřnosti, tak klasickým příkladem jsou játra. Vzpomeňte na vaše mládí. Největší pochoutka, paštěka z husích jater. Později jsme to dostávali ve školkách ještě, aby to ještě později bylo zakázáno. Proč asi? Protože právě živý tvor je něco jako koncentrátor vlivů zevního prostředí. Když sníte kilo obilí, tak jste snědli kilo obilí s jejich škodlivinami. Když sníte kilo maso, tak sníte možná 15 kg obilí. Jistá část se koncentruje tímto způsobem. Je to problém ryb, například z rybníků, do kterých se stékají všechny ty pole, tak bohatě zásobená hnojivy, které obsahují i látky, které nechcem, kadmium, další. Je to problém přímořských oblastí, které jsou dnes povšechně kolem celé Evropy, Japonska a tak dále zasaženy rtutí a dalšími látkami rovněž. V této chvíli, kdy jsme dokončujeme svoji technickou civilizaci, už prakticky není místa, kde by bylo původní čisto. Vše je nějakým způsobem poškozeno, zaneřáděno a tím pádem je vše větší či menší měrou také nebezpečné, více či méně. Samozřejmě, že to splňuje normy, ty jsme si nastavili. Ano. Na druhou stranu, když se dozvíte například z WHO, výsledek velmi významného výzkumného úkolu, výzkumu, a v něm se dočtete, že masa upravená červená jsou stejně kancerogenní jako azbest, je tím řečeno vše. Když dnes naleznete zrníčko azbestu ve škole nebo jinde, tak pomalu zbouráte ten dům nebo za těžké miliony od toho azbestu zbavíte. Látku se stejným účinkem si můžete koupit na kdekterém pultu a pochutnat si. Zcela bez varování. Tady jsou ty problémy té prevence, víte? Ještě lepší bude, když to budeme grilovat, udit si doma, v domácích udírnách či jinak. Je to přímá cesta na stůl chirurga. Nebo by snad někdo chtěl popírat, že dehet je kancerogen, čili termicky vznikající látky? Je jich tam možná více než 1000 různých druhů. Benzpyren, další. A většina z nich je, jak nám říká toxikologie, kancerogen. To ale člověk nechce slyšet, protože tu splatí nejhlavnější a základní pravidlo. Co nám chutná, to se smí. Bohužel se to někdy prominuje až i do vědeckých názorů. Je to veliká škoda. Speciálně na absenci prevence v onkologii nám ročně umírá mnoho lidí. Stačilo by tak málo. Nejsmutnější je to v oblasti dětské onkologie, která na počátku minulého století vůbec nemusela být. Nádory dětí byly naprosto, ale naprosto minimální. A pak postupně s rozvojem naší civilizace začíná být těch dětí stále více a více. Co nám to říká? Musí to být nějaké konání, nějaký spouštěč, který to způsobuje. A speciálně u dětí, kde není historie předchozí, to znamená, že děti si nedávají to pivko s uzeným. Ne, ne, ty si těch 9 měsíců jak si lebedí v mamince a pak je to dlouho na mlíčku a pak je to ještě dlouho na kašičkách, tak tam rozhodně musíme hledat jinou příčinu. A ta příčina je poměrně snadno ovlivnitelná. Dětská onkologie by se mohla snížit během 5 let řádově, ale bohužel. I na chodbách porodnic najdete automaty na kávu. Maminky dostávají běžnou nemocniční stravu. Takový jeden párek, velký, je tak 20 až 40 cigaret vykouřených, ekvivalent. Prostě si dáte párek, tak jste vykouřili třeba těch 20 cigaret. Jsou to další látky, které jsou neslučitelné s životem. Například víno, alkohol a další. No bohužel, člověk není dost inteligentní, aby tohle pochopil, což by chápal u populace, která se nezajímá o zdraví. Ale tam, kde je vyšší vzdělání, je mi to záhadou. Jak to, že na onkologiích dostávají pacienti uzeniny? Jak je to možné? Teď uzení vzniká jako postup, který konzervuje potravinu proti zkažení a konzervují chemickým jaksi vlivem, jedem. Je to tak jedovaté, že to ani bakterie nesežere. Taková krásná šunka nebo párek. V době, kdy jsme neměli chladničky ani jiné technické možnosti, se buď to ledovalo, to znamená, že se ve sklepích nalezlo velké množství ledu a ten tam postupně roztával a tím celý rok byla dosažena nízká teplota, nebo se solilo, nebo se nakládalo do cukru a nebo se sušilo. Později nám přišly moderní postupy. Začali jsme do potravin přidávat látky, které byly jedovaté pro bakterie, tedy konzervanty. Každý z nich má různou účinnost. Některé jsou podezřelé více z kancerogenity, všude tam, kde jsou benzová jádra. Některé jsou mnohem méně pravděpodobně nebezpečné. Ale nejsou dobře žádné. No, chtěli jsme prodávat jeden výrobek půl roku, aby se neskazil, protože jinak je to dost obtížné zásobovat toho spotřebitele prakticky čerstvým zbožím ze dne na den. Postupně jsme zapomněli na přirozenou čerstvou stravu a tak jsme se naučili jíst potravu z plechu či jinak konzervovanou. To mělo dost nepříznivý důsledek na naše zdraví, protože tato potrava se nikdy nemůže rovnat potravě čerstvé, čili té, kterou utrhnete ze záhonu, ze stromu či jinak. No a tak během generací byly oslabovány některé funkce našich těl. No, ať každý jí, co uváží. Já z toho přece nic nemám, jestli jíte to nebo ono. Jen vám vysvětluji v rámci svobody svůj názor. Tento jsem přijal a později jsem si ho zdůvodnil jako správný. Vy o něm můžete přemýšlet také. Pásový opar jsem vygooglil, ale trigeminový to měl pan Zezulka od zubu, nebo co, že tak měl přišel oko. Zatím se na to nikdo neptal, ale viděl jsem jen 20 přednášek asi. A ptal jsem se víckrát. Herpes zoster je virové onemocnění, které má určité charakteristiky a také projev. Tento mikroorganismus napadá nervový systém. Doslova ho žere. Ničí, rozkládá. Pak záleží na tom, kde se projeví, vidíte. Mnoho z vás, doufám, že ne, objevilo na kůži zčervenání a později puchýřky, na zádech nejčastěji, proto se říká pásový opar, ale může se vyskytnout i na jiných částech těla. K těm nepříjemnějším lokalizacím patří pásový opar trigeminu. Některé z jeho nebo všech tří větví. Patří to mezi onemocnění, která jsou velmi bolestivá. Velmi. A zvláště pokud se jedná té horní větve trigeminu, tak se může vlastně pacient dočkat i ztráty zraku, jak správně říkáte. V případě Zezulky tomu tak nebylo. A tak naštěstí tedy zrak mu zůstal až do odchodu, ale ty bolesti spojené s touto nemocí samozřejmě byly a v některých případech, ne ve všech, je také znakem tohoto stavu, že ty bolesti jsou nestišitelné. Užívá se potom i několik dalších možností. Dneska ta anesteziologie vystoupila do velkých výšin. Je to všechno mnohem dál. Ale v těch dobách se užívaly buď to obstříky alkoholem například, ten alkohol je nervový jed a tak ničí ty nervové dráhy, nebo pokud možno jakž takž cílené operace, kdy se přetnul nervový svazek v nějakém místě, ale nebylo to příliš spolehlivé, protože v některých případech došlo k velkému jaksi disbalanci té inervace obličeje a nevypadalo to moc pěkně. Zulka všechny tyto věci odmítnul a protrpěl celou tu věc až do konce. Zvláště proto, že ta naděje na tu pomoc byla poměrná a jelikož on přece jenom viděl lépe než my, tak mohl vidět i ten osud, který byl nastaven a asi viděl, že i tyto radikální zásahy by nevedly k úspěchu. Tím pádem tedy ten konec života opravdu nebyl lehký a stejně jako v minulém životě, kdy jej ukřižovali a zničili, i v tomto životě byl vlastně ta míra toho utrpení značná. Pro nás všechny, kteří jsme se kolem něj vyskytovali, to bylo těžké, ale nejtěžší to bylo pro něj. Vždycky, když člověk trpěl a zoufal si, tak si hned v zápětí musel uvědomit, že ten, kdo trpí nejvíce, je on. A tak dále. Je to daň těchto velkých. Přejete hodně lásky, síly, radosti, zdraví, zkrátka boží požehnání. Děkuju. Mám vás, milý pane Pfeiffer, moc ráda. Na dálku. Hihi. No i já vás mám moc rád. Hihi. Na dálku. No, všechny. Tak, jdeme. Jdeme dál. Děkuju. Večerní působení je pro vás sváteční chvíle. Děkuji. Je to čas naplnění radostí, láskou, souzněním. Děkuji. Za to můžete i vy, když tuto rovinu najdete. Ta není samozřejmá. To je jako když vejdete do například úžasného chrámu nebo nějakého snového stavebního počinu. A můžete tam jít se sklopenou hlavou a vidět mravence na zemi a nebo cítit posvátnost a velikost tohoto seskupení hmoty a cítit boží přítomnost. Takže za to můžete vy. Jsme dlouhodobí vegetariáni. I naše dcera. Nechávali jsme jí možnost vlastní volby, no zaplať pán Bůh. Protože je tu sice období, kdy rodič nese odpovědnost za dítě. Ale jak dítě dospívá, odpovědnost již musí nést samo, se všemi důsledky. Děti dělají různé skopičiny. A řada rodičů to pak samozřejmě nese velmi těžce. A mají snahu ty děti někdy jaksi chránit před tím, co ty děti mermomocí chtějí vytvořit, aniž by vlastně věděli, do čeho se ženou a jak moc si škodí, protože jsou ještě mladí a hloupí, prosím pěkně. No, to říkají všichni starší. A já teda se necítím být starší, ale přesto to už říkám, což je divný. No. Možná, že jsou to životní zkušenosti, kdo ví. Že ten prvoplánový rozum těch mladých let, který ještě tolik nevnímá celou šíři a vnímá třeba jen tu okamžitou osobní rovinu nebo něco jiného, ten samozřejmě se musí nějak poučit. No a tak občas to dopadne tak, že to je od toho života pár facíků a ono se to pak spraví, rozumíte. No, někdo nadělá paseku větší, někdo menší. Je v tom často egoismus mládí, který vidí jenom sebe a svoji skvělou budoucnost, svůj úspěch, své nadšení a ono to pomine časem. Možná, až začnou vyzbolet klouby nebo nějak tak, už to bude lepší. No, počkáme si. Je citlivá, empatická k živočichům ve veškeré přírodě. To se stává v celku běžně u rodin, které jsou takto postaveny, takže ten etický rozměr té rodiny se vlastně zcela přirozeně přelévá do těch jejich členů, aniž by tam někdo kázal a dělal nějaké velké přednášky. Prostě to tak je. Ten člověk prostě nějak naskočí na tu vlnu té roviny. No. A má z toho také problémy ta dcera. No, teď to tady čtu. Jsou rodiny, které jsou velmi urozené. To je drzost říct něco takového, vidíte? Jak to, že nějaká rodina může být urozená? Teď nemyslím titul, teď myslím lidství. Jsou rodiny, které mají historii třeba 100-200 let. A i tam se vždy občas narodí různá osobnost a je to tak správně, protože není cílem tady vytvořit jakýsi v úvozovkách správný prostor, ale všechno patří ke všemu, všichni musí být spolu a to je to, co nejvíc pomáhá. No a teď k vaší otázce. Exkurze v záchranné stanici a toto jí vlastně teď pronásleduje. Když v přírodě najdu zraněného trpícího dravce, co mám dělat, když vím, že zvíře bude nadále handicapované, neschopné se samo postarat o vlastní obživu. Musela bych pak zvíře krmit, dát tak život dravce za životy jiných živočichů a ještě v tom bránit, hrát aktivní úlohu. Což bych nedokázal. A nevyjde to na stejno, i když dám zvíře do záchranné stanice, jen úlohu kata přesunu na někoho jiného. Aha, už to trošku chápu, vy to berete z pohledu plnění potřeb toho tvora. Když si někoho přiblížíte, tak za něj přebíráte odpovědnost, což jsou povinnosti, ale také práva. A tak, máte-li dravce jako přítele, tak on něco od vás dostává a vy to musíte naplnit. Kdybyste si tu granuli, kterou dáte kočce, uvařili nebo usmažili, je to velmi špatně. Když ji sežere ta kočka, je to přirozené. Když se podíváte na běh přírody, tak vám připadá jako zlo to, že dravec uloví svoji oběť, protože jste přirozeně na straně té oběti, ale nechápete, že každý život má stejnou cenu, tedy i život toho dravce. Později pochopíte, že dravec je dokonce podmínkou života toho druhu, který loví. A je to proto, že jsou to symbiotické vztahy, čili vztahy spolupráce, kdy dravec je součástí systému a stará se o to, aby daný druh se nezničil přemnožení. Ty systémy musí kmitat, musí kolísat. Pokud do nich nezasáhne člověk, jsou úměrné vnějším podmínkám, kam patří i případné kolísání klimatu a ostatních vlivů, i celozemského klimatu, nejenom místního, ale pokud je to tak, je to vlastně rovnovážný systém, který, když sečteme všechny výchylky, zůstává opět v té rovnováze. Jakmile do systému vstoupí člověk, vše se mění. Přebírá úlohu dravce, ať už jako vlastník miláčka, nebo jako třeba ten myslivec, protože pokud nechá přemnožit ty jeleny, tak oni zničí svoje prostředí, zničí svoji obživu. Je to stejné, jako byl problém třeba Jany v Austrálii. Tam byli tuším dovezeni králíci. Vzpomínáte? Už před mnoha desítkami let. A z roztomilých tvorečků se stala pravá pohroma. Jejich nory, jejich udupané prostory, jejich spásání nakonec způsobilo vytváření pouští. Je to tam, kde člověk zasáhne do přírodního rámce. Například přivezete tvora, který v daném prostředí nemá vytvořený ten rámec toho vyrovnávání. No tak začnete konat nějaké pokusy to napravit, začnete tvory střílet nebo trávit nebo nějak jinak. Ale ono to jen málo kdy funguje, protože ten člověk samozřejmě nemůže vykazovat vlastnosti dravce. To by musel všude tam být a hlídkovat a lovit a tak dále, to nejde. Teď třeba vidíte velký problém s přemnožením hrabošů na našich polích. A ty hraboši jsou nesmírně krásní, roztomilí. Jsou to prostě nádherný malý myšičky, tedy omlouvám se všem dámám, které teď skáčou na stůl, ale prostě mě tak připadají. A přesto musí ten člověk se bránit. Musí najít způsob, aby pro sebe zanechal to, co potřebuje. Nemůže nechat sežrat celou úrodu hrabošům, jen protože jsou krásní. Potíž je v tom, že člověk naprosto egoisticky uchvátil celou přírodu. A tak ta pravda není tak jednoduchá. Dnes v těch kulturních krajinách, v těch prostorů, které zůstaly ostatním, mnoho není. Jsou zcela takzvaně kulturní. Já to přeložím. Zcela je ukrad člověk pro své potřeby, protože se přemnožil. Je to stejné jako s těmi hraboši, víte? Místo 2 miliard, které tato země uživí bez problémů, a to i včetně následků jejich života, jako jsou ekologie a tak, tu máme stoupající počet již k 10 miliardám a ještě ta lidská věda to podporuje a hlásí, jak to všechno zařídí. Ona to nezařídila už ani dnes, víte? To je ten velký problém. Natož přibudou vší další biliardu. Jediné řešení je vědomé, dobrovolné a milostivé rozhodnutí, kampaň, aby lidé pochopili, v jakém průšvihu se nachází, a dobrovolně přijmout zásadu nebo alespoň snahu, aby 2 lidé měli jenom 1 dítě. Je to úplně stejné jako reprodukční číslo koronaviru. Když budete mít reprodukční číslo 1, to znamená 2 lidé, 2 potomky, tak zůstává status quo. Jakmile těch potomků přibývá, začíná geometrickou řadou stoupat křivka až do exponenciály. Ještě před několika staletími bylo na Zemi v některých místech jen 500 000 nebo 1 000 000 lidí. V té chvíli nebylo vůbec pozorovatelné, že by nějaký dopad z činnosti lidské zásadní pro přírodu byl. No, ale pak ještě na počátku 19. století, vidíte, a pak přišla ta populační exploze. Nejenom v zemích 3. světa, ale později i v zemích dalších, kde byla mnohem více brzděna takzvanou tedy moderní kulturou, kdy se lidé stávali více neplodnými a kdy měli jiné priority, to znamená, jako je kariéra a tak dále. A tedy už to nebylo těch 15 dětí, také se snížila ale úmrtnost dětská, což byl možná jeden z důvodů, proč ti naši prapředci těch dětí měli více, ale také ty sociální systémy vyspěly do jiných podob, protože vlastně ještě můj přítel v Indii považuje vlastně jistotu svého života ve stáří ve svých dětech. Čili sociální systémy byly založeny na tom, že ty mladé generace se staraly o staré generace. To všechno zmizelo do určité míry, někdy velmi, a tak vidíme někdy i problémy vztahu mezi mladou generací a starou generací a tak dále a tak dále. Ta situace tedy je mnohem složitější, než se z pohledu pravověrného v úvozovkách nebo primárního nebo začínajícího vegetariána může zdát. Důležité je, kdo jste vy. A vy jste vegetarián vývojem. Člověk je vegetarián. A tak, kdykoliv se odchýlí od tohoto životního stylu, nese to určité následky. Znovu bych připomněl Hunze. To jsou lidé, kteří žijí na dvou stranách údolí. Jedna polovina údolí žije stylem, který je vlastní evropským podmínkám, maso a tak dále. Druhá polovina je po staletí vegetariánská. Výsledek? Ti, co jedí to maso, mají průměr 65 nebo tak kolem. Ti ovšem, co žijí ve stejných podmínkách, stejné nadmořské výšce, v stejném klimatu, na druhé straně údolí, mají průměr přes 100 let. Není problém 120 let a více. Přitom v 80 vypadají jako my v 50. Jenomže na to by opět musela být nějaká lidská inteligence. Faktem je, že to neplatí obecně. Zvláště v nějakém časopise, když jsem letěl z Londýna, kde jsem byl ve Westminsteru, v parlamentu na nějaké akci, tak jsem si tam v letadle britském přečet nějaký live, nebo co to bylo, já už nevím. A tam byl několika stránkový článek právě o těch Hunzích a bylo tam zmíněno všechno to, co vám tady teď říkám. Ovšem, že bych to zaznamenal jakoby významnou zprávu v oblasti gerontologie a jiných věd, to bych tedy říci nemohl. Bohužel. Takže zkuste hledat rovnováhu. Když budete doma, je to váš prostor. A tak musíte dokonce hájit své poměry. Nemůžete nechat sežrat molům, červíkům svoji zásobu ve spižírně. Nemůžete nechat sežrat svoje šaty molům, tak je musíte povraždit. A tak dále. Je na vás, jak daleko zajdete. Jistě, že pokud půjdete po ulici a poletí kolem vás mol, tak asi není velký důvod ho zaplácnout. Ale jestliže poletí ve vaší skříni, tak tam určitě ano. Čili je to i o svobodě pro všechny. Víte? Do toho světa patří všichni, kteří byli evolucí stvořeni. Patří tam dokonce i komáři, moly a ostatní potvory. A teď je na tom, jak to všechno budeme dál regulovat. Jestliže například krajinu nějakým způsobem osídlíme, když není pro člověka vhodná, třeba bažiny, tak se budeme potýkat s těmi komáry a tak dále. Jestliže ale nebudeme krajinu řádně spravovat, vytvoříme zde podobné podmínky, ať už v nádržích nebo jinak, no tak samozřejmě potom to bude podobné. Člověk, který žije v prostoru, který byl pro něj původně určen, což je třeba Středozemí a takové ty teplé kraje, kde jste nemuseli topit, když jdete do Itálie, tak najít kamna v nějakém ubytování je docela problém. Všimli jste si? Oni prostě netopí, oni tu zimu přežijí. Ale víte, co je zvláštní? Totéž platí i pro krajiny, které jsou ochráněny zase z jiných důvodů. Například Británie obtéká Golfský proud, což způsobuje, že její zimy nejsou až tak záporné a tak tam také moc netopí. A ještě ke všemu užívají dva kohoutky. Znáte to. Teplá, studená. Kdo tohle vymyslel teda, přátelé? A někdy to tam mají už v docela moderních stavbách. No, hrůza. A tak si můžete vybrat. Buď se umrznete, anebo se spálíte. Platí to pro všechny ostatní oblasti života. Byl bych rád, kdyby moje přednášky vás vedly spíše k přemýšlení, než k vytváření fundamentálních názorů. K hledání, protože rovnováha je vždycky věc duality. Máme vždycky dva stavy, tři stavy, čtyři, pět, šest a tak dále. Nic není tak vlastně možno chápat jako monopol, to znamená jako jenom jednu oblast. Stejně jako vy nemůžete vraždit starý bíložravci, tak stejně tak za určitých okolností k tomu musí dojít. Jindy zase je to věc eutanazie zvířete, kdy utrpení je vlastně možno zmenšit a je třeba s tím velmi, ale velmi šetřit. Já už jsem tady kdysi povídal o příběhu, který se mi stal. Jedu autem a na metr před autem se proti mně vyřítí kocour. Narazí do kola, je zraněn. No tak ho naložím, odvezu k zvěrolékaři, tam udělají rentgen, zjistí, že má přeraženou pánev, všechno ostatní, a že ten stav není slučitelný s životem. Tak nakonec po velkém váhání, které je podobné vašemu, dávám svolení k ukončení toho života. Nikdy nezapomenu ten okamžik, když si koukáme s tím kocourem do očí a teď si něco povídáme. A on odchází. Upřímně řečeno, jsem očekával, že ten odchod bude rychlejší. Ale i tak. No. Budíš mu nebe příznivé. Nebylo jak odvrátit tu havárii. Nešlo to. Nebyla to moje vina, nepozornost, lajdáckost. Nikoliv. On se rozhodl, že vyrazí. Špatně si to spočítal. Stejně jako my lidé si občas něco špatně spočítáme, a pak to dopadne, jak dopadne. Skočíme do můstku a dole je málo vody nebo něco jiného. Tak. Velice vám pomáhá. Děkujte za posílení duchovní energie a tak. No, děkuju. Tam. Mystické působení z džungle. Děkujeme a držíme palce. Vidíte, a já jsem starý pán a sklerotický, já jsem vám slíbil, že příště to bude z džunglí, a tak vás moc prosím, přátelé, abyste mi to připomněli. Takže jsem na to úplně zapomněl. No, tak zítra, ne, už dnes, protože toto je přednáška, tak dnes bude působení, jestli se mi to podaří zrealizovat z džunglí. Tak. A asi poslední dotaz dneska. Podívám se, jestli není moc dlouhý. A to není dotaz. Podívejte na to. Nebo je? Tak tím asi skončíme. Já mám velmi chabý přednes básní. To mi pán Bůh prostě nenadělil, ale přesto vám ji přečtu. Já pozoroval vnitřního kritika, jak v reakcích zuří, naříká. Nebo také někdy mlčí a vůbec nic neříká? Byl reakcí klid nebo napětí? To poznal jsem až v zápětí. Kam mě vedlo býti v klidu? Nejprve k sobě, až pak k lidu. A dělím-li slůvko napětí, skončím třeba napětí. Pět má podob samohláska, pět písmen skála jako láska. Jaká hloubka skrytá je tu, ptá se ten, kdo medituje. Jak hluboký význam samohlásky dávají, A je prý ohně žár, U klidu a vody dar, E, prý země soustředění, I, pak vzduch a rozptýlení. Tak již skoro máme to, co ještě zbývá, význam O. O, jak slunce nebo kruh, v němž přebíhá velký duch. Kam přivedlo mě zamyšlení? Od kritiky k smyslu dění. No, krásný zbytek dne vám přeji v 21 hodin, to je za chvíli, bude náš duchovní pravidelný obřad pro vaše, jaksi, další a další duchovní zrání. Děkuji, na shledanou.